Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – філософ Тарас Лютий, і ми будемо говорити про нігілізм. Доброго дня, Тарасе.
Вітаю.
Ми живемо в світі повному привидів і одержимих. Скрізь і всюди нам прагнуть довести, що сенс і мета нашого існування лежать поза нами. Що просто необхідно знайти цей зміст і пожертвувати своїми інтересами і своїм життям заради втілення цієї мети. Іншими словами, стати одержимими. Чи не простіше, чи не краще, чи не вигідніше нарешті, відкинувши жадібні ідеали, будувати свою справу на собі самому? На минущому, смертному творці. Коротше кажучи, на ніщо. Це був один з перших нігілістів, німецький філософ Макс Штірнер. Термін «нігілізм» походить від латинського слова «нігіл» – «ніщо». Це світоглядна позиція, що виражається в запереченні осмисленості людського існування, значущості загальноприйнятних моральних і культурних цінностей, невизнання будь-яких авторитетів. У середньовіччі існувало вчення нігілізм, яке відкидало людське єство Христа. Папа Олександр III анафематствував цю ідею у 1179 році. А чому християнам так важливо було вважати Христа людиною, Тарасе?
Я хотів би уточнити, справа в тому, що поняття нігілізм, воно справді десь виникає, можна сказати, в кінці 18-19 столітті, і то так воно спорадично зривається в різні критичні літератури, спочатку навіть не завжди у філософській. Поняття нігілізм в середньовіччі, про яке ти згадав, так, це радше йдеться про так звані сентенції Петра Ломбардського, який, власне кажучи, справді ти правильно говориш про те, що відкидалася оця людська складова Христа. Термін називався трошечки по-іншому – нігіліанізм. Так, тобто це не зовсім нігілізм, так, а от такий от трошечки такий виверт, термін виверт. Але справді йшлося про що? Йшлося про те, що, чи, власне, яка етимологія цього слова? Етимологія про те, що, як цей термін часто застосовували до єретиків. Єретики – це ті, хто не вірує в ніщо, або ні в що не вірить. Така, знову ж таки, гра слів. Як розуміти ніщо? Тут була передача якось з приводу філософії Мартіна Гайдегера і те, як він розумів поняття ніщо. Між іншим, в нього теж є величезні пасажі, в його, особливо в його лекціях про Ніцше, де він говорить про історію нігілізму. Так от, якраз термін «ніщо» і є визначальним в понятті нігілізм. Тобто, що мається на увазі, про що йдеться, коли говориться про ніщо? Ніщо – це абсолютне заперечення всього? Та, чи про що йдеться? Та, є якийсь момент сущого, на який ми можемо спертися? Чи це якийсь порожній метафізичний концепт? І, власне, відкидаючи питання, яке ти поставив, воно радше має ідеологічне наповнення. Та? Ідеологічне наповнення, яке можна застосувати до оцих ось христологічних баталій, які відбувалися якраз середньовіччі.
Тобто це була не філософська суперечка з приводу ніщо, з приводу нігілізму. Просто церкві було важливо, щоб всі дотримувалися однакового погляду на християнство.
Ну, сучасною мовою можна сказати, що це був якийсь фрагмент такої ідеологічної, хоча в межах, власне кажучи, релігійної полеміки.
У західній філософській думці термін «нігілізм» вів німецький філософ Фрідріх Генріх Якобі. Це поняття використовували багато філософів. Сьогоден Кіркегор джерелом нігілізму вважав кризу християнства і поширення естетичного світовідчуття. Фрідріх Ніцше розумів під нігілізмом усвідомлення ілюзорності і неспроможності як християнської ідеї надмірного Бога «Бог помер», так і ідеї прогресу, яку вважав версією релігійної віри. Освальд Шпенглер нігілізмом називав ознаку сучасної європейської культури, яка переживає період занепаду та старечих форм свідомості, який в культурах інших народів нібито неминуче слідував за станом вищого розквіту. Мартін Хайдеггер розглядав нігілізм як магістральний рух в історії Заходу, який може привести до світової катастрофи. Нігілісти дотримуються деяких або всіх з наступних тверджень. Не існує безперечно розумного доказу наявності вищого правителя або творця. Об'єктивної моралі не існує. Життя в певному сенсі не має істини і жодна дія об'єктивно не є кращою за будь-яку іншу. Всі ці твердження, я гадаю, можна вважати істинами до певної межі. Тобто, обмежений нігілізм є цілком виправданим. Наприклад, у деяких країнах Заходу побиття камінням жінок до смерті вважається високоморальним діянням, якщо вони зрадили, скажімо, або ще якось пригрішили проти віри. Хіба така модель є об'єктивною? Звісно, ні. Будь-яка мораль локальна або місцева. А де ж межа цих принципів?
Тут ми зачепили таку проблему, коли нігілізм використовується абсолютно в різних сферах. І найчастіше ми, коли стикаємося з поняттям нігілізм, перше ліпше, що можна зробити, це забити, наприклад, слово нігілізм в Google, і він видасть купу, величезну кількість різних вживань цього терміну, і найбільша кількість з них, це, ну, окрім якихось доктринальних філософських праць, пов'язаних уже з тими мислителями, які ти прорахував, здебільшого побіжне використання поняття нігілізм, воно буде, власне кажучи, мати таке значення ярлика. Ярлик, який можна наклеїти на будь-кого. І якщо ми спробуємо подивитись всю цю палітру, то ми побачимо, що в соціально-політичній сфері, в правовій сфері, в сфері мистецтва, я вже не кажу про там етику і так далі. Тобто всі ці сфери, вони навантажені цим поняттям, яким, як правило, речники хочуть затаврувати ту поведінку, тобто поведінку, яку спосіб мислення, з яким вони не погоджуються.
Тобто це термін перетворився просто на синонім слова «поганий».
Так, так. Власне кажучи, от в 19 столітті, коли найбільше, так би мовити, зринуло і ввійшло, так би мовити, у вжиток це поняття, воно вживалося, це можна було прослідкувати, особливо в російській традиції. Там поняття нігіліст набуло такого, у Блока є слова, то нігіліст в косоворотки прийде і нагло спросить водки. Так? Тобто, йдеться про те, що це такі, от, власне кажучи, ми зараз говоримо про тітушок таких собі, та? А тоді от говорили про нігілістів. Ну, нігілісти, напевно, відрізняються від тітушки тим, що це людина, яка, власне каже, має певні переконання, які базовані на прочитанні певної літератури. Переважно це література природничо-наукового характеру, яка відкидає різноманітні ідеалістичні побудови і намагає світогляд, який базований на от такому от чуттєвому способі пізнання, на матеріалізмі, іншими словами.
Ну, але ж в цих трьох слонах нігілізму, які тільки що перерахував, там явно є якесь раціональне зерно. Інакше вони б не були вибудовані, не було б у них так багато прихильників. Я думаю, що ними можна якось користуватися в повсякденному житті навіть.
От, власне, це справді так. Тобто, йдеться про те, що основною такою характеристикою нігілізму це є негація. Тобто, зведення чогось до ніщо. Або, іншими словами, заперечення. І от, так би мовити, оце є, так би мовити, таким моментом, за який починають чіплятися або адепти нігілізму, тому що їм здається, що, от, як Базаров Тургенєва казав, ми рушимо, тому що ми сіло. Да? От, і в цьому відчувається такі якісь, ну я не знаю, задоволення від того, що ця сила здатна перевернути якісь гори. Так? Це така шалена сила. З іншого боку, ну, власне кажучи, тут Достоєвського доволі добре і чітко описані наслідки от такого безугавного нігілізму, який призводить до тотальної руйнації. Вона закінчується смертю самого носія нігілістичних переконань. Інші, сказати, більш вдумливі, якісь мислителі, які намагалися розробляти концепцію нігілізму, до них можна і згаданого тобою Ніче віднести. Ніче говорив про те, що нігілізм має дві, так би мовити, складові. Звичайно, ця складова заперечення, вона важлива. Але вона важлива для того, щоб розчистити місце. І це можна фактично вважати точкою відліку, своєрідним нулем, своєрідним ніщо. Бо далі, як уже знову ж таки хотів би звернутися до слів Макса Штирнера, якого ти знову ж таки теж згадував, який казав, що я ніщо в креативному сенсі, так само як Бог творить світ з ніщо, я теж покладаю свою працю, говорить Штирнер, свою роботу, свою справу на ніщо. Але це ніщо креативне. Як Бог створить світ з ніщо, через свою благість він кличе, ну, звичайно, Штирнер далекий від якихось християнських переконань, так? Але він свою справу розгортає в соціальному плані, не стільки в космологічному, скільки в соціальному плані. І він говорить, що він є креативна одиниця, яка може стати точкою відліку і розпочати, ну, власне, стати, зрештою, самим собою. Та? Це вже Ніче пізніше, це вже радше слова Ніче, який говорить про те, що головним завданням кожного є стати собою. І, власне кажучи, культура є таким самим завданням, яке, зрештою, падає на нас, розбудувати щось, зробити щось з цієї культури. Культура – це в ній дуже багато різних таких, ну, сказати б, таємничих ходів, яких треба уникати, так, щоб не попасти в пастку. Ніче, наприклад, серед таких ходів говорив, що от мораль, християнство, ідеалізм, от дуже багато таких пасток, ідеологічних пасток, які призводять врешті-решт до занепаду.
Ну, тому що вони себе вважають унікальними і абсолютними. От мені здається, найвища користь нігілізму в тому, що він заперечує абсолютність різноманітних понять. Наприклад, мораль, або вищий творець, або найкращі дії. Тобто немає нічого найкращого, абсолютно морального і абсолютно верховного, абсолютно вищого. Все для всіх є свої, скажімо так, якісь шляхи розвитку, і всі все розуміють по-різному. І ми не можемо заперечувати вибір інших людей. Ми маємо його поважати.
Так, власне, не дивно, що от традицію нічанської філософії, Рікьор про це пише, про те, що, власне, от Маркса, Фройда і Ніче він їх називає школою підозри. Так? І ще за життя Ніче дуже був гордий того, що його філософію називають школою підозри. Власне, ця філософія, нігілістична філософія, вона не просто руйнує, да? А вона не дає заманити себе на такі от слизькі місця, да? На хиткі місця, які одразу видають, ну, якийсь такий ідеологічний підґрунтя.
Ну, в іншому сенсі нігілізм – це найкращі ліки від тоталітаризму.
З одного боку так, але з іншого боку ми можемо сказати, що якщо розглядати нігілістичні соціально-політичні рухи, то тут ми теж чимало поживу можемо знайти. Наприклад, згадавши фашизм кшталту Муссоліні чи нацизм гітлерівський, ці люди, ну хоча Гітлер майже не читав Ніче, наприклад, та, то Муссоліні, наприклад, студіював його досить серйозно. І багато чого в результаті чого довелося Ніче проходити величезну денацифікацію вже після смерті. Так? Тобто, бо його ідеї були використані на свій кшталт, так би мовити, в тоталітарному напрямі. Більше того, хоча і комуністична ідеологія відхрещувалася від Ніче, так? Але якісь нігілістичні ідеї властиві її, тому що всі тоталітарні режими, вони в той чи той спосіб все ж таки видають якісь спільні речі.
А в чому полягав нігілізм комуністів?
Ну, по-перше, ти, як на мене, вдало сказав про те, що це тоталітарні режими. Так? Це режими, які теж претендують на свого роду істину, і ця істина є абсолютна з точки зору цих режимів. Так? В якомусь режимі там нація є понад усе, в якомусь, для якогось режиму політичного тільки певна частина, для третього політичного режиму тільки клас, наприклад, винятково претендує на те, щоб, власне кажучи, бути носієм такої істини і так далі.
Тобто це така монополія на мораль, да?
Ну, в загальних рисах можна і так сказати.
Є абсолютно об'єктивна мораль, якою ми маємо дотримуватися, тому що вона правильна, тому що вона вірна, да? Така тавтологічне таке твердження, яке повністю заперечує будь-які суперечки з ним. Існує декілька різновидів нігілізму. Мереологічний нігілізм – філософська позиція, згідно з якою об'єкти, які складаються з частин, не існують. Метафізичний нігілізм – філософська теорія, згідно з якою існування об'єктів реальності є необов'язковим. Епістемологічний нігілізм – заперечення знання. Моральний нігілізм – метаетичне уявлення про те, що ніщо не є моральним чи аморальним. Правовий нігілізм – породжене соціальним середовищем активне чи пасивне заперечення прав особистості, а також встановлених державою норм і правил поведінки. А який з цих різновидів ми можемо вважати прийнятним для себе?
Ну, в якомусь сенсі вони всі прийнятні, залежить про що йдеться, так? Тобто я ще раз хотів би повернутися до тих слів, про які ми говорили. Тобто кожна сфера людської діяльності, так, людського життя, вона породжує от такі різні феномени, які мають той чи той нігілістичний гатунок. Тобто тут не можна, як на мене, ставити так питання, тобто який найбільш прийнятний. Звичайно, що в сфері, релігійній сфері, предметом, скажімо, суперечок може бути, скажімо, не знаю, існування Бога, так? І той, хто його заперечує, це існування Бога, той, звичайно, буде потрапляти під, значить, що такі звинувачення в нігілізмі. От ти говорив про Якобі, так? Про німецького такого богослова, філософа, який, завдяки якому в Європі поширилося це поняття нігілізму. От, власне, він вважав, що ідеалістична філософія німецька, ну, зокрема, в особі Канта, вона якраз і породила от таку от нігілістичну настанову. Так? Ну, Кант свого часу сказав, що жодними раціональними засобами ми не можемо побудувати докази існування Бога. Всі наявні докази існування Бога, які ми знаємо, нехай то якісь вони будуть онтологічні, психологічні, будь-які, вони, ну, вони, власне кажучи, хибні. Вони побудовані, їх не можна перевірити. Так? Вони емпірично жодним чином не підтверджені. От відомий пасаж, який люблять наводити з критики чистого розуму, він каже, ну от, якщо ми говоримо про ідею Бога, так, от на яку спираються багато теологів, які хочуть побудувати доказ існування Бога, і говорять, що навіть спираючись на саму ідею Бога, бо, скажімо, атеїст говорить, немає Бога, а немає, говорячи це, він відкидає саму ідею Бога. А це означає, що йому вже властива певна ідея Бога. Це означає, що від цієї ідеї Бога ми можемо, власне кажучи, і побудувати цей доказ. Натомість Кант говорить, ну, уявіть собі про, наприклад, 10 гривень, які в нас в кишені, та? І уявні 10 гривень. Уявні 10 гривень, вони і залишаться, ну, він говорить про талери, так? От уявні гроші і залишаться грошима, так? І на них не можна збудувати якесь міцне підґрунтя знання. І от зверну увагу, що от навіть в цих міркуваннях, які пропонує нам Кант, в них уже наявні кілька аспектів. Кілька аспектів, наприклад, один із них – це релігійний аспект, інший аспект – це буде епістемологічний аспект. Як наслідок, ми можемо говорити про моральний аспект. І в всіх цих аспектах всі вони задіяні в наших міркуваннях з приводу того, що є нігілізм. Так? І, власне кажучи, в якій сфері. Тут, власне, всі ці сфери, вони важливі і взаємопов'язані.
Я бачу користь нігілізму для нас у тому, що він дуже прийнятний для критики. І ним дуже зручно користуватися, щоб критикувати занадто самовпевнені концепції і тоталітаризм. Досить таки трагічна судьба нігілістів була в Росії. Російський письменник Іван Тургенєв у романі «Батьки і діти, отці і діти» зобразив нігіліста Базарова, який заперечував погляди батьків. Термін швидко став дуже популярним. У своїх спогадах Тургенєв розповідав, що коли він повернувся в Петербург після виходу у світ його роману, а це трапилося під час відомих петербурзьких пожеж 1862 року, то слово «нігіліст» було вже підхоплено багатьма. Тургенєв зустрів свого знайомого, і той одразу вигукнув: «Подивіться, що ваші нігілісти роблять, палять Петербург!» Цікаво, що пожежі були викликані спекою та сухою погодою. Нездатність влади вести боротьбу з вогнем викликала панічні чутки про підпали, в яких росіяни одразу звинуватили нігілістів, поляків та студентів. Поліція заохочувала ці чутки і провокувала напади натовпу на студентів та інтелігенцію. Уряд скористався пожежами як приводом для репресій проти дисидентів. У червні 1862 року були закриті на 8 місяців демократичні журнали «Современник» і «Русское слово». Заарештовано та запроторено до Петропавловської фортеці Чернишевського та Серна Соловєвича. Потім їх взагалі запроторили на каторгу. Таким чином, у другій половині 19 століття нігілістами Російської імперії стали називати молодих людей, які хотіли змінити існуючий в країні державний і суспільний лад, заперечували релігію, проповідували матеріалізм і атеїзм, а також не визнавали панівної норми моралі, виступали за вільну любов і на те подібне. Зокрема, так називали революціонерів-народників. Слово мало явно негативну конотацію. Нігілісти зображувалися як кошлаті, нечесані, брудні чоловіки – та жінки, що втратили всяку жіночність. А як виглядає типовий нігіліст сьогодні?
Це цікаво, тому що справді цей образ нігіліста, він є якийсь такий, можемо казати, стереотип нігіліста, так? І, можливо, сучасними нігілістами могли б виглядати, я не знаю, якісь субкультурні рухи з одного боку, так? Які теж в, скажімо, 60-70-х роках в Європі і в Штатах ними могли бути, наприклад, бітники, так? Ними могли б бути хіппі і так далі. Так? Тепер ми бачимо, що нігілізм більше воєнізується, він стає більш агресивним, жорстоким. І, скажімо, терористи цілком могли б підпадати під роль нігілізму. Але це нігілізм, якщо ми говоримо от про такий агресивний нігілізм, так? Це нігілізм неплідний. Це нігілізм такий, який, власне кажучи, знову ж таки, бо ми говоримо, ми сказали про те, що нігілізм – це специфічна доктрина, яка піддає критиці певні абсолютистські ідеї. Але от в цій своїй роботі, в цьому своєму завданні, цей нігілізм, цей антинігілістичний, власне кажучи, перепрошую, навпаки, цей нігілістичний рух здатен і сам, можливо, навіть не помічаючи того, припускатися певних абсолютних доктрин.
Тобто це такий молоток, який, власне, можна використати для того, щоб щось побудувати, але ж можна цим молотком ще й вбити когось.
Так, абсолютно. І Ніцше говорив про те, що його філософія – це філософування молотом. Так? Тобто це молот, це певні ідеї, але це ідеї, за допомогою яких можна і щось зруйнувати, щось повалити. Але разом з тим це і молот, яким можна щось виковати. Так? Тобто це і молот, який спрямований на якусь креацію, на якесь творення.
До кінця 1860-х і початку 1870-х років слово «нігіліст» майже зникло з російської полемічної літератури, але стало вживатися в західноєвропейській літературі як позначення російського революційного руху. У 1884 році була написана повість математика Софії Ковалевської «Нігілістка». Твір цей був опублікований за кордоном тільки через 8 років, 1892 році, після смерті Ковалевської, спочатку шведською і лише потім російською мовою. У Росії перевидання твору було заборонено навіть іноземною мовою. У 1896 році цензор Муравйов написав про нігілістку. Роман цей змальовує страхітливі долі політичних злочинців і жорстокість щодо них нашого уряду. А головне, у книжці висловлюються симпатії нігілістичному руху 60-70-х років. Але мені все ж таки здається досить сумнівною російське вкорінення цього терміну. Чи він насправді є таким же російським і досі?
Ну, насправді ні. Ми вже говорили про те, що цей термін використовувався ще до того, як з'явилася Російська імперія, це зрозуміло. Але
от цікаво, ти пам'ятаєш той фільм «Великий Лебовський»? Там же ж декілька нігілістів змальовані.
Угу. Ну, я, на жаль, зараз не пам'ятаю.
Цікаво, звідки вони взагалі виникли? З російської літератури чи з якихось західних джерел?
Інша справа, що російський нігілізм становить таку яскраву, можливо, позитивному і, можливо, частково в негативному сенсі, таку сторінку історії нігілізму. Справа в тому, що в Росії взагалі там розгорнулася в 19 столітті ціла полеміка. Там були певні часописи, які пов'язувалися з так званим нігілізмом, так, от після, скажімо, цієї програмної художньої праці «Отці і діти», яку ти згадав, Тургенєва, так, і образа Базарова, який був доволі привабливий для молоді тогочасної російської, яка сповідувала, власне кажучи, матеріалістичний світогляд, філософію, ну, іноді ще його називають вульгарного матеріалізму, кшталту Дюхнера чи Молешота, Фокта. Власне кажучи, ця філософія, вона намагалася пояснювати певні речі, які в ідеалізмі була звичка пояснювати за допомогою певних абстрактних якихось ідеалістичних категорій, то матеріалістична концепція намагалася все звести до такої банальної фізіології. Так? Наприклад, якщо йшлося про людську думку, то говорили про те, що думка народжується з мозку приблизно так само, як, скажімо, печінка продукує жовч, наприклад, так? Чи жовчний міхур, де там збирається. Так? От такі от фізіологічні, власне кажучи, пояснення. І в Росії якраз, ну, з'явилися такі дві групи, я б сказав, два крила. З одного боку, це так звані почвенники, так, ґрунтярство таке. Ну, от, наприклад, Достоєвський був прихильником такого напряму, який вважав, що нігілізм – це не суто російське явище, і це явище, яке прийшло в Росію з Заходу, як завжди. От у Достоєвського є навіть в його щоденниках, здається, такий запис про те, що западники і нігілісти требують останньої плеті, тобто вони їм потрібно дати оцю відсіч для того, щоб знищити значить, це явище, тому що воно не є. Треба повернутися, власне, звідки почвенничество, так, ґрунтярство. Треба повернутися до витоків, а таким носієм таких витоків справжнього російського світогляду є російський народ. У мужика є мораль, тобто, якщо ти хочеш справжньої моралі, треба звернутися до нього, а не до цього, значить, розбещеного вищого суспільства, яке начиталося Гегеля, яке начиталося західних ідей. І ці західні ідеї, вони, власне кажучи, спотворили, вважали антинігілісти в Росії, спотворили все суспільно-політичне життя, і це стосується всіх його сфер, і в тому числі і етики, і естетики, і сімейних стосунків, і звідки ж, власне кажучи, цей конфлікт між батьками і синами, так, і дітьми. В тому, що батьки, це, власне кажучи, вони ще не настільки відірвалися від цього ґрунту, так? А діти, які відчувають, що цей західний вітер, так, і вони нанюхалися, якщо можна так сказати, цього західного вітру, так, і вони стали такими зухвальцями, і разом з цим західним вітром, власне кажучи, в Росії і всі біди. Ну, ми бачимо, ця історія триває аж і понині, так, тобто, знову ж таки, дві такі осі будуються, і тепер протистояння, так, і знову ж таки, зараз наша країна потерпає від того, що нас не хочуть відпускати, тому що ми, мовляв, теж дихнули цього західного повітря, і ми стали не такими, як нас би хотіли бачити.
Власне, чому в Росії так розквітнув нігілізм? Тому що там здавна дуже потужні авторитарні, тоталітарні традиції, які, власне, майже ніколи не припинялися. А в ліберальному суспільстві нігілізм, він такий, носить чисто, має такий чисто декоративний характер. Там нема проти чого протестувати, там все дозволяється. Тільки не вбивай людей, не порушуй закон, і ти можеш робити все, що завгодно. Заперечуй, живи, як ти хочеш, можеш мати будь-яку мораль, будуй синагогу, носи паранджу. А в Росії, де все постійно було під забороною, і головна задача будь-якого уряду була в тому, щоб яку б ще б заборону придумати, там просто навіть досить такі помірковані і спокійні люди, вони дуже швидко ставали нігілістами.
Ну, це справді так, але я хотів би сказати, що ну, ми таку робимо апологію зараз західному світу, це не можна схилитися чи абсолютно погодитися з цією думкою, тому що справді західний світ теж має чимало проблем, і ми бачимо, скажімо, революція 68-го року продемонструвала про те, що в західному світі це теж не все так просто, не все так гладко, так би мовити, відбувається, так? Тобто там є теж свої проблеми, і теж є проти чого протестувати.
Але давай порівняємо, що було в 68-му році, скажімо, в Парижі, і що було в 68-му році в Чехословаччині. Там були ж такі схожі революції, і як вони закінчилися?
Так, тут, власне кажучи, тут я не буду заперечувати, тому що...
Явно перевага західного світу над східним.
От, але я хотів би сказати, що не тільки в сфері соціально-політичних зрушень відбуваються чи помічаються якісь, значить, речі, які пов'язані з нігілізмом. Тут можна говорити і про певний такий мистецький бунт, наприклад, якщо пригадати футуризм, наприклад, так, якщо абстракціонізм пригадати. Тобто в певний момент західні, ну і не тільки західні, власне кажучи, тут можна говорити і згадати і про Кандінського, чи про Малевича, тобто це і наші терени теж, між іншим. Так? Тобто відбувається певна ідея того, що, скажімо, мистецтво вже випрацювало, так? Вичерпало всі свої ресурси, і тепер нам треба творити якесь нове мистецтво. Так? Мистецтво, яке де б зображувальні засоби якось, значить, відрізнялися від образного зображення. Так?
Ну, це така типова модерністська ідея, що у нас дуже погані засоби зображення, нам треба знайти якісь нову мову, нові фарби, нову пластику якусь, намалювати собаку з 10 ногами там, і так далі.
Ну, власне, це вже, так би мовити, не реалії сьогодення, скажімо, бо вже навіть не тільки модерністичні якісь рухи модерністські, але навіть і вже постмодерн ми бачимо, що відходить уже на другий план, а багато в чому і ідея постмодерна, вона теж, власне кажучи, якщо ми подивимося на французький постструктуралізм, наприклад, вона в ній також чимало таких от нігілістичних ідей, якщо взяти, значить, ідею деконструкції Деріда, наприклад, так, де він він теж прослідковує, що виявляється в мисленні, в нашому мисленні, наше європейське логоцентричне мислення, воно заражене теж певними ідеями абсолютизму. Так? От, в якомусь сенсі панує тотальне раціо, яке намагається підпорядкувати собі інші якісь дискурси. Так? Існує, Фуко, наприклад, говорить про те, що існують різноманітні владні інституції, та й навіть в нашому повсякденні ці прояви влади, вони домінують, і часто ми потрапляємо в залежність від таких інституцій. І так далі. Тобто, багато з цих мислителів, які виходять з думки про те, що, власне кажучи, можливо, ми того самі не помічаємо, як наше мислення заражене такими певними абсолютизаціями чи владними композиційними структурами. І ми вже мислимо в такому силовому режимі, так би мовити. І від цього теж треба звільнятися. Ну, зрозуміло, що критика постмодерної філософії продемонструвала, що така думка теж цікава, можливо, до певної межі. Так? Бо якщо це буде деконструкція без кінця, так би мовити, так? То, власне, тоді ніякого мислення взагалі не залишиться.
Ну, я гадаю, все ж таки, що кожен митець має бути трошки нігілістом для того, щоб, власне, те, що він робить, воно було хоча б трішечки свіжим, щоб в цьому був деякий прогрес.
Ну, це справді, бо, скажімо, це справді так, бо кожного, хто перебуває в сфері культури, він має здійснити, от як би це парадоксально, можливо, не звучало, він має здійснити таку своєрідну нігілістичну процедуру, так? Для того, щоб створити щось нове, бо, знаєш, саме творення, воно, от ми сьогодні говорили про це, так? Що творення може бути, ну, так згрубша, здійснюватися двома шляхами. По-перше, створення як певне наслідування, як згідно з теорією мімесису, так? Тобто, наслідуючи щось, копіюючи, наприклад, відтворюючи щось, ми створюємо якісь мистецькі артефакти, творимо, так? Художні образи і так далі. А існує інший вид мистецтва, чи вид творчості радше, так? Та творчість, яка творить, коли твориться щось з нічого абсолютно, коли творенню нічого не передує. Це означає, що в культурі, наприклад, ми повинні забути та перекреслити, умовно кажучи, зробити такий нігілістичний крок, перекреслити все, що існувало до цього часу в культурі. І, можливо, тоді ми зможемо віднайти щось таке от в цьому попелі, в уявному попелі, в якому згорає, так би мовити, вся культура, так ми можемо створити щось нове. Ну, це, звичайно, можна сказати, що це одне із таїнств таких мистецьких, культурних, я не знаю, філософських і так далі. Так, це така теургія творчості, яку навряд чи можна раціональними засобами експлікувати, якось пояснити. Тобто це вимагає якогось такого посвячення. Так? Це такі якісь містерії мають відбутися. Так? І от... Але, знову ж таки, говорячи про нігілізм, потрібно пам'ятати в цьому сенсі, що оця руйнація, вона все-таки носить символічний акт, а не такий буквальний, так? Це не бомбардування таке тотальне культури. Бо, власне кажучи, є приклади і такого. Так, от іноді говорять: ну, от скажіть, ну от як розуміти певні речі, бо все культура, так, от навіть ну, все, що перебуває, так би мовити, в обширі людської діяльності, так, це все належить до культури. А от скажіть, виникає таке зустрічне питання, а от Констабір – це теж культура? Бо існують певні речі, які, власне кажучи, не можна упхнути, даруйте за таке порівняння, в сфери культури. Так? Це радше антикультура, так? Бо є ще й контркультура, але це рухи, теж певний нігілістичний рух, який все ж таки...
Кожна культура – це ж система обмежень, вона існує завдяки цим обмеженням, тому що ми не можемо робити те, не можемо те, не можемо те.
Ну, є різні визначення культури, але зокрема, так.
Ну, а, власне, сама культурна практика ХХ століття, вона ж і складалася з таких послідовних заперечень. Наприклад, модерністи сказали, давайте намалюємо собаці 10 ніг, щоб вона була більше схожа на собаку, тому що ноги ж рухаються, треба цей рух показувати. А це казали модерністи. А постмодерністи сказали, навіщо взагалі для того, щоб намалювати собаку, навіщо малювати собаку? Давайте намалюємо інопланетянина або щось таке. От, власне, це і нас привело к такій ситуації, що тепер невідомо, власне, а що робити тепер, тому що вже замість собаки намалювали все, що завгодно, і немає жодних ніяких обмежень. І ми тепер живемо в світі, де не існує ніяких обмежень. І я просто не бачу, що тепер сьогодні можуть робити нігілісти.
Ну, це так. Можна казати, що ми потрапили в ситуацію таку, так, певного обмеження своєрідного, так, чи коли нігілізм вичерпав свої можливості. Так. Ну, і іноді є, власне кажучи, і мислителі, які ставлять і такому явищу діагноз. Так. Наприклад, вони говорять про кінець історії, про те, що ми, власне кажучи, світове людство вичерпало свій, так би мовити, якийсь ресурс існування, і доходить, добігає свого кінця. Це означає, що, власне кажучи, і сама людина має зникнути. Але ми пам'ятаємо, що це всі такі, так би мовити, рубежі, так, крізь які проходить людина, вона мусить у якийсь спосіб переродитися і винайти якісь нові засоби до творчості, засоби, в тому числі і до нігілістичного заперечення або нігілістичного творення.
На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую тобі, Тарасе, що прийшов, підтримав такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення, дякую.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.